Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដោះលែងពួកសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកត្រឹមបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារលើវាលប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាបន្តបារម្ភពីចំនួនទឹកភ្លៀងបន្តទៀតឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាមូលហេតុនៃការគំរាមកំហែងជាសកលលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនថ្មីរបស់ចិននឹងជួយសាងសង់ប្រជុំកោះនៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសខ្លីជាវីដេអូមួយដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសារការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះជាបន្ទាន់នេះបើតាមអ្នកស្រី Morgan Ortigas អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារជាវីដេអូដែលមានរយៈពេល54វិនាទីតាមបណ្ដាញ Twitter អ្នកស្រី Ortigas បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបបំបាត់ការរឹតបន្តឹងខាងនយោបាយនានាលើបុគ្គលគ្រប់រូបរួមទាំងលោកកឹមសុខានិងដោះលែងសកម្មជននយោបាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនិងដើរខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃមុនអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចំនួន9នាក់ថែមទៀតមកទល់ពេលនេះសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន26នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬចោទពីបទញុះញង់ឬប្រព្រឹត្តអុកតកម្មជាអាតស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាប់ឃុំនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាពិសេសក្រោយការប្រកាសវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅតែខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018មកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាកម្ពុជាបានខ្លាយជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់ថាប្រធានគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Ortigas បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដ៏ពិតប្រាកដនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា
អ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក W Patrick Murphy បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញអាណត្តិការងាររបស់លោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាក្រោយពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះមកតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញ Twitter លោក Murphy បានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅពីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថាលោកនឹងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាលោក Murphy ដែលជាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកចុងខ្ពស់ម្នាក់ដ៏មានបទពិសោធន៍អំពីតំបន់អាស៊ីបានចូលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតំណែងនេះត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរជិត2ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមុនគឺលោក William A. Hyde បានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅចុងឆ្នាំ2018ការចូលមកពេញតួនាទីរបស់លោក Murphy នៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាកំពុងតែតានតឹងដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមកម្លាំងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រោងនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបាននាយទេខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកអញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរក៏បានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន26នាក់និងចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់និងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មជាអាតស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកំពុងនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគារឋានរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយបន្ថែមពីលើនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងអាមេរិកក៏កំពុងមានភាពរកាំរកូសដោយគេឃើញការបោះពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗដាក់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ត្រីទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដោយសារការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះបានអសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋសភាអាមេរិកក៏បានបង្កើតច្បាប់និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអាចដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅ GSP ជាដើមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយការពិធីពុតថាលោកបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្រើនក្រាស់ក្រែលប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោយការវាយប្រហារដោយកម្ចាត់មីស៊ីលនិង drones កាលពីប្រាំសប្តាហ៍មុនលើវាលព្រៃនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាត្រូវធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់លោក Trump បាននិយាយតាម Twitter ថាលោកបានបញ្ជាដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steve Mnuchin ឲ្យបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលកំពុងមានប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាបានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ឲ្យជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលើកលែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទាំងនេះទេបញ្ជារបស់លោកត្រឹមមានឡើងនៅពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ធ្វើដំណើរការពិធីពុតទៅកាន់ទីក្រុង Jeddah ដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការធ្វើការឆ្លើយតបបែបណាដល់ការវាយប្រហារនេះដែលបានកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួនពាក់កណ្ដាលនិងកាត់បន្ថយជាបណ្ដោះអាសន្នការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសកល 76%គ្មានគណៈបកណាមួយឈ្នះដាច់ណាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃគៀននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី2ក្នុងរយៈពេល5ខែនៅពេលសញ្ញាឆ្នោតសឹងតែទាំងអស់បានត្រូវរាប់រួចសាច់ហើយគណៈបកខៀវនឹងសនិយមនយោបាយកណ្ដាលរបស់លោក Benny Gantz អតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននាំមុខបន្តិចលើគណៈបកលីគុត របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ទ
ីរដ្ឋាភិបាល Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
បន្ទាប់ពីចំនួនទន្លេមេគង្គដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន12នាក់ចាប់ផ្ដើមស្រកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយនៅតែបារម្ភចំពោះទឹកចំនួនថ្មីទៀតដោយសារភ្លៀងបន្តធ្លាក់មិនដាច់ស្របគ្នានេះដែរមានសញ្ញាទឹកចំនួនតិចតួចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាទឹកចំនួននឹងវាយប្រហារមកលើតំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលភ្លៀងកំពុងបន្តធ្លាក់លោកគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់នឹងដងទន្លេមេគង្គបានបន្តស្រកបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនឹងវិលត្រឡប់មកម្ដងទៀតដោយសារតែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ហើយខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមទទួលរងទឹកជំនន
់ហើយយើងក៏នៅមានការព្រួយបារម្ភជំហានទី2នេះខ្លាចមានការទឹកភ្លៀងជន់ឡើងតាមដងទន្លេដែលធ្វើឲ្យជន់ឡើងម្សាទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងកំពុងតាមដានបញ្ហានេះហើយធ្វើការណែនាំប្រជាជនយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ត
ទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គបានប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន7និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន12នាក់ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន6នាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានព្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាខេត្តចំនួន11អាចនឹងទទួលរងគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងខណៈដែលភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាចន្លោះពីថ្ងៃទី18រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខេត្តទាំងនោះមានដូចជាខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យឧដរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះខេត្តចំនួន2ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង11ត្រូវគេរាយការណ៍ថាទឹកជំនន់បានចាប់ផ្ដើមលិចដំបងខ្លះខ្លះប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនោះគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកងួតរតនៈអភិបាលខេត្តនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាទឹកបានលិចទីប្រជុំជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ប៉ុន្តែទឹកបានស្រកអស់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី18នេះលោកអភិបាលខេត្តព្រួយបារម្ភថាទឹកចំនួនអាចវិលត្រឡប់មកម្ដងទៀតនៅក្នុងរដូវភ្ជុំខាងមុខ
បើជាទូទៅយើងមកដល់នេះចុងឆ្នាំនេះហើយជាមួយបរិយាឆ្នាំខែនេះផុតហើយតែឆ្នាំនេះនឹងវាជួនចុងអស់ទៅជួនចុងវាអាចនៅមានចំនួនខាងលើម្ដងនេះទៀតចឹងសំខាន់ឡាបង
មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 790,000 នាក់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំនិងខេត្តព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋជាង 10,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពលោកគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានជម្លៀសមួយចំនួនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ខ្លួនវិញបានមកទល់នឹងថ្ងៃនេះដោយសារតែទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាកាលពីខែសីហាចំនួនទឹកភ្លៀងបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន3នាក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលីស VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ lang វិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានចេញការព្រមានដ៏សំខាន់មួយថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការកើនឡើងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលមានការថយចុះនៃធនធាននានាដោយសារការឡើងកម្ដៅសកលលោកដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងជម្លោះកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវជាកន្លែងដែលលោកស្រីបាក់ឆាឡេតថ្លែងសុន្ទរកថាបើកិច្ចប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភ្ជាប់ទៅនឹងសុន្ទរកថារបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៃដែនកោះបាហាម៉ាបានព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាដូរៀនដែលកំពុងក្លាយទៅជាគ្រោះមហន្តរាយថ្មីមួយលោកស្រីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិMichelle Bachelet បានយល់ស្របទៅនឹងការវិដំឡៃនេះនឹងបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិតជាកំពុងប៉ះពាល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាគ្រោះអាសន្នអាកាសធាតុកំពុងបង្កឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សកាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងសកលលោកដោយនិយាយសម្ដៅទៅដល់ទូលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកស្រីបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងបណ្តាលឲ្យកើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 250,000 នាក់បន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2030ដល់ឆ្នាំ2050ដោយសារកង្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្រី Bachelet បានថ្លែងបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The world has never seen a threat to human rights of this scope.This is not a situation where any country, any institution, any policy maker.
ពិភពលោកមិនដែលធ្លាប់មានការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិមនុស្សដូចនេះពីមុនមកទេ។គ្មានប្រទេសណាមួយស្ថាប័នណាមួយឬអ្នកធ្វើគោលនយោបាយណាមួយអាចជៀសផុតពីបញ្ហានេះបានទេ។សេដ្ឋកិច្ចស្ថាប័ននយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកស្ថិររបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់និងវប្បធម៌របស់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់នឹងប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ។
លោកស្រីបាឆ្លាតបានព្រមានពីការកើនឡើងនៃចំនួនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថា 40% នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង6ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការសឹករិចរិលបរិស្ថានលោកស្រីបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាពិសេសចំពោះប្រទេសនានានៅតំបន់សាហែលដែលស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកស្រីបាឆ្លាតបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
The degradation of arable land across the Sahel region is intensifying competition for already scarce resources leading to frequent
ការរិះរើដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលនៅទូទាំងតំបន់ Sahel កំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតធនធានយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាញឹកញាប់រវាងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងអ្នកកសិកម្មដែលបង្កជាភាពតានតឹងក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការកើនឡើងនៅភាពក្រីក្រកំពុងធ្វើឲ្យពួកយុវជនទទួលរងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់ក្រុមជ្រុលនិយមនិងក្រុមភេរវកម្មហើយនឹងកំពុងបញ្ឆេះឲ្យមានអំពើហិង្សា
លោកស្រីបាឆ្លាតបានបង្ហាញពីទស្សនៈទុតិយនិយមជាទូទៅអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនាពេលថ្មីថ្មីនេះនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននឹងការការពារអ្នកទុនខ្សោយនិងជនងាយរងគ្រោះបំផុតត្រូវបានបំផ្លាញនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាសូម្បីតែប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរលោកស្រីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្តទៀតថាលោកស្រីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាយជាកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការការពារគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងគំហុកលោកស្រីបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាពិសេសអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលបំបីកុមារចំណាក់ស្រុកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលលោកស្រីថានៅតែបន្តកើតឡើងនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអាញាធរក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការសាកល្បងលើកដំបូងនៅកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលផ្ទុកបានទម្ងន់8000តោនកប៉ាល់នោះអាចបើកបរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដ៏ធំថ្មីមួយនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលខ្លួនទួតត្រានានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចិនលួសដែលជាផ្លូវទឹកសម្បូរធនធានដែលទាមទារដោយប្រទេសផ្សេងទៀតដែរចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដោយការចាក់ដីធ្វើកោះតូចតោសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងវិស័យយោធាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានទាមទារទាំងអស់ឬផ្នែកនានានៃសមុទ្រដែលមានទំហំ3,500,000 km² ជាមួយចិនបានទាមទារសមុទ្រនោះប្រហែល 90%កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនឈ្មោះសាន់សា2ដែលបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងកាលពីខែសីហាអាចបើកបរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរនោះបានរាយការណ៍ថាកប៉ាល់ដែលអាចផ្ទុកបាន 8,000 តោនគីបនឹងជួយការងារស៊ីវិលនិងយោធាពួកអ្នកវិភាគទស្សន៍ទាយថាកប៉ាល់នោះនឹងជួយដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ទៅកាន់ប្រជុំកោះផារ៉ាសែលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទួតត្រាដោយចិនក៏ប៉ុន្តែមានការឆ្លុះប្រកែកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយវៀតណាមហើយអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទាមទារប្រជុំកោះ Spratly កាន់តែខ្លាំងឡើងលោកជេបាតុងបាកាល់ជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
They're expanding their capabilities in all areas. Deploying them in the disputed areas is even more symbolic.
ពួកគេកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ការប្រើប្រាស់កប៉ាល់នោះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននានាជានិមិត្តរូបការនេះក៏មានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពួកគេពីព្រោះតែពួកគេបាននាំមុខប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់
លោកអាន់ទ្រូយ៉ាងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាចិនសិក្សាពីគោលនយោបាយឈានលឿននៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទី2របស់ចិនដែលគ្មានគូប្រៀបហើយអាចជញ្ជូនបានយ៉ាងច្រើនប្រហែលនឹងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវម្ហូបអាហារទឹកនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងទៅកាន់ប្រជុំកោះតូចៗដែលចិនទួតត្រាលោកយ៉ាងបាននិយាយថាកប៉ាល់ថ្មីបំផុតនេះនឹងបង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភខាងភស្តុភារសម្រាប់កងទ័ពដែលបោះទីតាំងនៅលើប្រជុំកោះតូចៗទាំងនោះ
They have troops and operations stationed there. So they certainly need
ចិនមានកងទ័ពនិងប្រតិបត្តិការនៅទីនោះដូច្នេះពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធជួយឧបត្ថម្ភភស្តុភារកាន់តែខ្លាំងឡើង
សមុទ្រនៅតំបន់ត្រូពិកនេះបានលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងភាគខាងត្បូងទៅដល់កោះបូនីអូប្រទេសទៀមទាចំនួន6បានឲ្យតម្លៃសមុទ្រនេះដោយសារត្រីធម្មពលនិងផ្លូវនាវាចរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ទៀតថាកប៉ាល់សានសា2បានធ្វើការសាកល្បងការពីចុងខែសីហាហើយបានបើកទៅកាន់កោះ Woody នៅប្រជុំកោះ Paracel កប៉ាល់នោះអាចធ្វើដំណើរចម្ងាយ 6,000 គីឡូម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់ឈប់ចាក់សាំងហើយអាចដឹកមនុស្សបាន400នាក់ចិនប្រតិបត្តិការផ្លូវយោធានៅលើកោះ Woody ហើយបានរក្សាកងទ័ពនៅទីនោះកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលបានប្រើនៅកោះនោះកាលពី11ឆ្នាំមុនអាចដឹកជញ្ជូនបានតែ2540តោនគីបតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅលើកោះតូច3សំខាន់នៅប្រជុំកោះ Spratly ចិនបានស្ថាបនាផ្លូវយន្តហោះនិងទីកន្លែងសម្រាប់ទុកយន្តហោះយោធាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្វះកម្លាំងយោធាឬបច្ចេកវិទ្យាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងពិភពលោកបានបើកយន្តហោះទម្លាក់កោបែកទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly កាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនមានផែនការដាក់ឲ្យប្រើស្ថានីយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតលើទឹកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកបាតុងបាកាល់បាននិយាយទៀតថាកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូននេះបង្ហាញឲ្យឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតរបស់ចិនលោកយ៉ាងបានទស្សន៍ទាយថាចិនប្រហែលនឹងធ្វើកប៉ាល់ប្រភេទនេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់បើកបរឆ្លាស់គ្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ទៀតថាក្រុមហ៊ុនផលិតកប៉ាល់សាំងសា2និងក្រុមហ៊ុនដែលផលិតកប៉ាល់សាំងសា1មានគម្រោងផលិតកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទី3ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មឲ្យប្រសើរឡើងដល់បុគ្គលិកនៅលើកោះនោះលោកយ៉ាងបាននិយាយទៀតថាកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលខ្លះបានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតៃវ៉ាន់បានកាន់កាប់កោះដ៏សំខាន់តែមួយគត់នៅប្រជុំកោះទាំងនោះលោក Colin Cox ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ខាងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសុងហបុរីបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមធ្វើការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រើនាវានេសាទតូចៗសម្រាប់ការងារដឹកជញ្ជូននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនអាចបង្អាក់បេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់ដោយកប៉ាល់តូចៗនេះលោកកុកបាននិយាយថា
The issue here is more about whether the other claimants can
បញ្ហាគឺថាតើប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតអាចធ្វើការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការបង្អាក់ដោយដែលចិនបានធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរឬទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតគូសត្រូវសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ចិននិងជាគូប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការបើកបរកប៉ាល់កាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2017នៅក្រោមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានទៀមទាផ្លូវទឹកនោះទេក៏ប៉ុន្តែជឿថាផ្លូវទឹកនោះត្រូវតែបើកចំហសម្រាប់ការប្រើជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ដោយផ្ដោតទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយយើងមានលោកតាំងតេជហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida និងលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្នើឈ្មោះតាំងតាំងលោករ៉ូបឺតអូប៊ែនជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីជំនួសលោកចនបាល់តិនដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបាននិយាយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំរីករាយនឹងប្រកាសថាខ្ញុំនឹងស្នើឈ្មោះលោករ៉ូបឺតស៊ីអូប៊ែនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបម្រើការជាព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងនៅឯក្រសួងកាបតទេអកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការយុមកហើយជាមួយរ៉ូបឺតលោកនឹងធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យមួយលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកបូតិនជាមហន្តរាយមួយអំពីគោលនយោបាយស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខុសឆ្គងអំពីបញ្ហាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហើយមិនត្រូវគ្នាជាមួយពួកមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរដ្ឋបាលថែមទៀតលោកអូវៀនដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទី4របស់លោកត្រឹមបានត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមបេក្ខជន5នាក់ដែលលោកត្រឹមបាននិយាយថាបានថិតនៅក្រោមការពិចារណាការពិធីពុតមានការវាយប្រហារមួយលើមជ្ឈមណ្ឌល Electronic ID Distribution Center នៅក្នុងទីក្រុង Jalalabad ទីនេះនៃខេត្ត Nangarhar ក្នុងប្រទេស Afghanistan ការផ្ទុះមួយនៅទ្វារចូលខាងមុខបរិវេណអគារមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនេះបើកផ្លូវឲ្យពួកអ្នកវាយប្រហារចរណាចូលទៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.